sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ce'en.
Magaalaa Shaggar haaraa hundeeffamu jiraattotaaf keessuma qonnaan bultootaaf akka mijatu taasifna jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbataniiru. Sahaay Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati kuno.
Magaalaan Shaggar hundeeffamni isaa ifa taasifame magaalota shanii fi aanaa tokko godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jedhamuun kanaan dura beekaman walitti makuun akka ta'e ibsameera. Magaalaan Shaggar bal'ina lafa hektaara 100,000 fi 165 irratti kan hundeeffamte yoo ta'u baay'ina uummataa 2,000,000 fi 300,000 qabattee hundeeffamte jechuun sagantaa hundeeffama magaalicha irratti eeramee jira. Sagantaa kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jiranitti magaalattiin magaalaa dorgomaa fi qonnaan bultoota qabatee guddatu akka ta'u ni hojjetamaa jedhan.
Qonnaan bulaan kan keessatti dhiibamu kan irraa ba'u dhuunfaan abbootii qabeenyaa faana ta'ee qonnaan bulaan lafa iddootti misoomsu ta'a. Kanaaf lafti isaa akka kanaan dura kan irraa fudhatamu kan irraa dhiibamu dhuunfaan lafa isaatiin investimentii gaggeeffamu keessatti ga'ee isaa kan taphatu ta'a. Qixa kanaan hojjetu seera addaatiin itti deemu hoggansa addaatiin itti deemu galii magaalichi walitti qabu haala adda ta'een kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee jira tajaajila magaalicha misoomsuufiif oolu. Kana gochuudhaan magaalaa dorgoma ga'umsa qabu waa hundaanuu tarkaanfatee karaa milkeessuu danda'uun kan hoogganamu ta'a. Ummanni keenya daangaa hanga daangaatti jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya adda duree ta'uudhaan seeraa fi hojimaata mootummaan isinii qopheessuun daangaa Oromiyaa hundarraa warra adda duree taatan dhuftanii giddugala kanatti kan qe'ee keessanitti qubattan kan hojjetamu ta'a. Diyaasporaa biyya alaa jiru uffata keenya iddoo adda addaatti socho'an hundaaf hojimaata adda ta'e qopheessaa jirraa hundumtuu dhufee kanitti qubatta.
Hundeeffama magaalaa kana hordofuudhaan jiraattonni manni isaanii diigame tibban sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan manneen seeraan alaa diigamaa jiran 20,000 lakkaa'u jechuun ibsaniiru.
አካባቢው ድሬ ነው ባህል ላይ ትንድሬን የምትባለውን አካባቢ ዘለዋት ትንሽዬ ናት እሷን ዘለው በቃ ወደ ቀርሳ ከመንገድ በላይ እና ከመንገድ በታች የሚባለውን አለ ከመንገድ በታች ነው ቆቆሮውን ዘርፈው ወስደውታል።
ኩታ መጋላ ጣፎ ጀለት ናናዋን ሳሞ ድሬ ጅረም መጋላ ጥቆ ድሬ ጅረም ትኩን magaalaa xiqqoo diree jedhamtu kana keessaa muraasa jigsanii bira darbuudha. Bakka qarsaa jedhamutti ammoo daandii olii fi daandii gad jechuun baay'ee diigan. Manneen qarsaadhaa daandii gad jiran kan diigamanii qorqorroon isaallee abbaa qabeenyaatiif hin kennamne hin furatame. Kan namni keessa jiru qorqorroo isaa dafee buqqisee ofiisaa kan bifachuu danda'eera. Garuu kan duwwaa jiru immoo humna nageenyaa waliin waan jiranii fi diiganii fe'anii deeman. Ani fakkeenyaaf qonnaan bulaarraan bite ragaan ittiin bite qaba. Garuu seera qabeessa kan ta'an beeka. Garuu qabeenya keessan irraa kaafadhaa jedhanii osoo yeroo nuuf kennaniiru ta'ee gaarii ture. Amma garuu mananii waggaa shan keessa taa'eedha. Al tokkoon kan na jalaa diigame. Baay'ee gaddeen jira. Magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa komii jiraattonni kaasan irratti gaafatamanii ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa akka jiru ibsaniiru.
Namni hundaa hin amanaa kan ijaaranii seera alaa akka ta'e beeku diiguusa irratti wamaa mormiin qabanii wal mari'annee mallattoo itti goonee guyyaa yeroo gahaa kan ta'e. Isaanis kenninee jigsinee jechuudha. Nu mana yoo jigsinu sabalaallee miti jigsaa kan turre nu magaalaa haaraa ijaaruu barbaanna magaalaa ammayyaa kan ta'e amma immoo isaanitti jiraachaa jiranillee yeroof malee isaanii billi gaarii miti saffo Yusuf goonee seera alummaa to'achaa jirra soo saba wajjin kan deemu wanna tokkollee hin jiru. Nu kalaalu kan barbaanne maalinni ayyama ijaarsaa kan hin qabaanne lafa seeraan kan hin fudhanne saba kamaa ta'u saba odollaalee tarkaan fudhachaa waan jirruuf kuni.
Kantiibaan magaalattii itti dabaluudhaan magaalattiin jiraattotaaf magaalaa mijattuu fi ammayyaa akka taatuuf hojjechuun rakkoo mana jireenyaa furuuf ni hojjetamaa jedhan. Shaambal Xaasaw jiraataan magaalaa laga Xaafoo laga Daadhii ta'uu isaanii eeruudhaan magaalaan Shaggar hundeeffamuun qonnaan bultootaaf abdiidha jechuun ibsanii.
Jalqaba kanarratti qotee bulaa keenya abbaa lafa isaa abbaa qayee ta'ee haala mijaa tokkoon haala ammayyaa tokkoon bakagari bakkanungau baye fi amanajira kon nambula lafasa wan salbat jijire ofisati bakkabukaye lafasa gaddise biyabature senan duran dabre baye da sababa kanan otebulan bukaye ammas otebulan ammajirukun yadan tiyade lafa ofiqabe lafa ofitra toji oji gari hojjete ofisati investora ta unudo rejiru nema birati lafa dabarse kenne lafasan rafudatani ega qaysani te ammas motumman ammala shaggar hundesa jirukunis otebula wolitqabe gurmese lafasa ratti akka hojjet akka fabrika banu akka biyi alatit miyergu hori akka hori gari horsis gosise ho hantawte uga shaggar tadiyech
werar lafarratti geggefam magalatti ke sadawam sisudaf odefannon lafa technology ratti hunda ni dirfama jidan kantiba magala shaggar dr tashomi adunyam gabas sagali amerikati haydamto finfinera
gara qopitanu tenacenummo bel hanqina roba waqtishan boda dufen godinalek ba oromiya tihallijru amasulfata dufera kanarratti galmo dawit gabasa torbeenu ergetur radebiu isinageesir
olla godna borna taane jiru gujittisi hongenjira to takuma dibballa kaman belafsat lejira oboliban dabaso itigafatama wajira busugunu fa gujilita alle honge fi nagenya gudnicha kesetmu date jira jadan nabota kuma dibballa kaman qebukise rajichan biwebdubatu
ana shankese trakko nagenna alle injira icha da honge dabalate kurakko lama fara sababu talaman kara hanin gar kuma dibshan ifurbata mishani fidigafijatan tawra gargarati sai lame jira de garsana mu gargara barbada ina mo xum dibshan ifurbata mishani khankesa nanga gamba gargarati sai duwa sijiru nama humdifa sadi fi kuma kudan tokko dibshan ifurbata mishani da nam khalati gargar sarbecha jira haga mata namo gargar saga fanne fikesha haga gargar sabar bada fikesha nanga kum diploma sijata ma furi gargar sinar gadne icha ana ci rakoni cima jira chusa agene jira mirkani fanne jira icha da khana mo ikam din mila khana no le wala sara jira
oboliban anu tigu jilita ku da shankesa anu tiga mojji torba fi kam baddare lama warra hongen gar male hu betawu dubbatani lon kuma dibasa galitti til maamanisi de yesmar gar gachu da banan rakko kesi jiru jichan dubbatani jiran
far dabre hadu an ila konsier ka kam noloni nando ko mi dibbe ko torba tan shagali dibbe saji barkana famo ngi amma itu fe o mama hana fi orini nanno ko mi dibbe mi la ma tiya to du saga basi saka mana
olla gudina gujili ta ke satti sakasuma anuti sagal ke sa sadi kan kle saga mujji kaban jichan ana soro bar gudda ana malka sodda fi ana dugda dawa ke satti honge nam ma te jirachus jiratunni fi angawni biwet mani jiru obogirja bari jirata ana surro bar guddati
ogala manura tuera ongena gamma torillen wani yo jiratellen akka tasati egatti koti kodarbe darbe idi woinu da sabature wonne sulle amma yero tan cita wana kati jira olana kamalenu kabatera ogala ma nanni kandura wogabulle wan san fitate amma bela andararame wane dura jira yodikate akalu gura busti amma tan onge woni dramo rakoni durani garake nan turre garaborana santi woni je dama amma rakon borana wulqabatu akka amma tiru henu bira kabera yodikate dikate wogato pokana ke satta kamane ni dama jira
nammi olla kesani amma wanya tun kamne halaka mi rajiru
baaji da amman tan allen ka lubbu sani sodaci saji rujuru yundau beta rakko akamale akamale no gura bo wonni anwa bo ba ta wonni kunna ya je sayu akamale na ya de sa on ku rakko da ka danda ke na tidi ji yu ka nanno ke na hunda tu ba ina ya de se tre
warri minanin kabni kuna kamiti jira ture
namone duni sani mukabeta nano sani murani arsa ka sala sa gurgura de ma oti kate wan dal dala woyiti de buri dibato ko ribala mani wan ni dagate bitata akasi bulu jira male wonni maken namaji ro fun jiru hun wa makka muka jirani bitati gabisani wan san goda sani bulu jiru male wan bra ta wan
obogirjan horine dun wan namota duradu mani fisi namone duni bele baka garama gala ano jitti baka tani jiru erga jiranin boda kamni gargar sar ka kabu warabela mida majruf haga kabu jichanga fatani jiran obogodole wako bulchana sorobar guddati
anane sorobar gudda gandota kodai ta kokaba gandota kana kesa mo abawra kuma kodai torba midanya ta barba kana kesa abawra kuma torba dabati de gasamit motuma world division jedamu inde gara abawra kuma torba kana jala mati nanno kuma soddo mila mati jira amma garu waligala beelaaf saaxan yeroo amma kanatti yoo qoratame dabaluu danda'a haala qabatamaa ammaan tana jiruun garuu qorannaa keenna marsaa jalqabaatiin naannoo 1960s way amma ka deeggarsa barbaada jechuudha.
Obbo Godoolee Waaqoo bulchaan sirroo barguddaa ammas aanichatti qofaa horiin 1200 fi 1500 ol marga gargaarsaan dhiyaatu fedhu jedhanii namoota beelaaf saaxilamanii fi darbees horiidhaaf gargaarsa gaafannee eegaa jirra jedhu. Hongeen kibba Oromiyaa jidduu kanasii sabaa imaalee mootummaan bal'inaan gabaafamu erga jalqabeen booda mata duree oduu biyyaa ta'etti jira. Keessumaa sabaa imaalee mootummaa hongeen godina Booranaatti hammaataa dhufe horii manaa miiloona 3.3 ol ajjeesee jiraachuu himanii horiin manaa amma lubbuu nafanii jiran 110 qofaa ta'uu eeranii jiran. Bulchiinsi godina Booranaas godinichatti gargaarsi dhiyaataa jiru xiqqaa ta'uu ifoomsee jira. Godinni Booranaa akka sabaa imaalee mootummaaf ifoomsetti namoota gargaarsa midhaan nyaataa godina Booranaatti fidan kan 1800 keessaa kan gargaarsa argataa jiran jedhame 1600 fi 1500 hin caalani. Waajjirri buusa gonofaa Oromiyaas akka gargaarsi warra hongeen miidheef dhiyaataa jiru xiqqaa ta'uu mirkaneesse ta'us lubbuu namaa du'arraa fi qabeenya horii badaa jira jedhame baraaruudhaafis mootummaan aga danda'e gargaarsa dhiyeessaa jira jechuun dubbateera. Kun kanaan utuu jiru jarmayaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa OCHA'nis naannoleen Itoophiyaa hongeen miidhaa jira jedhe keessumaa Oromiyaa fi Somaalee keessatti dhibeen koleeraa babal'ataa akka jiru akeekkachiisee jira. Akka lakkoofsa giriigoosotaa aga gurraan 2011 weerara koleeraatiin namoonni 28 du'u namni 1000 fi 100 ol ammoo dhibeema kanaan faalamuu ibsee jira. OCHA'n ibsa isaatiin dhibee kana to'achuuf dhaabbileen gargaarsaa fi jaarmaaleen fayyaa mootummaa qoricha yaalaa fi talaallis aga danda'an dhiyeessaa jiru jedhe garuu hanqinni dhiyeessa talaallii sadarkaa addunyaatti mudate duula kana irratti dhiibbaa taasisullee eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar bakka adda addaatti manneen seeraan ala ijaaraman diigamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Kantiibaan magaalaa Shaggar weerara lafaa seeraan alaa hambisuuf tarkaanfiin kun fudhatamaa akka jiru VOA'tti himaniiru. Kanarratti ammas Sahaay Daamxoo gabaasa nuyi ergitee turte kanattaanii dhiyaata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana bulchiinsota magaalaa godina addaa naannawaa Finfinnee keessa jiran magaalota shan Sulultaa, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, magaalaa Galaanii fi Sabbata bakka tokkotti fiduudhaan magaalaa Shaggar jechuudhaan hundeessuunsaa ni yaadatama. Hundeeffama kana hordofuudhaan bulchiinsi magaalichaa mana maree mataa isaa har'a hundeessee jira. Bulchiinsi magaalichaas hojii mana maree isaa hundeessuun alatti miseensota kaabinee damee adda addaa irratti muuduu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti magaalaan Shaggar magaalaa ammayyaa bu'uuraalee misoomaa guuttattee investimentii biyya keessaa fi biyya alaa harkisuun guddina biyyattii keessatti qooda fudhattu akka taatuuf bifa haarawaan caasifamu ishee himani. Magaalaan kun bal'ina hektaara 1100 fi 1600 irratti kan hundeeffamte ta'uunis eerameera. Sagaleen Ameerikaas jiraattota aanaalee magaalotaa fi ganda akkasumas magaalota duraan godina addaa naannawaa Finfinnee jalatti bulfamaa turan kan amma magaalaa Shaggar keessatti hin hammatamne dubbisee jira. Obbo Taaddasee Guutamaa jiraataa aanaa Sabbataa Hawaasidha.
Armaan dura nuti godina addaa naannawaa Finfinnee jala turre amma immoo godina kibba Shawaatti kan ramadamne jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni hundeeffamuu magaalaa Shaggar uummata jidduu galeeffannee wanta jedhuudha kan isaan kaasaa turan hawaasaan alatti waan deemamaa jiruudha waan ta'eef godina addaa kan hundeesse qonnaan bulaa hojjetaa mootummaa hawaasa godina addaa jalatti jiraataniidha jechuudha. Godina addaa naannaa Finfinnee kan hundeessee jechaadha. Yeroo ammaa kan ammoo uummanni maaliif hin hammatamne kan jedhuudha kan yaadni isaanii kaasaa jiranii gandoota aanarraa waan ciccirameef gandoonni cicciraman jechuun duraan ganda 41 qabna turre ganda 17 kan isaa fudhatan gandi hafe immoo akka godina kibba Lixashawaatti akka citanii bulan ta'ee jechaadha.
Jiraattonni magaalota magaalaa Shaggar keessatti hammataman keessa jiraatan waa'ee bulchiinsa magaalaa Shaggar haaraa hundeeffame kaayyoosaa faayidaa isaa fi maaliif akka ijaarame odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar kanarratti uummata waliin mariin godhame hin jiru iftoomina hin qabu jechuunis ibsani. Obbo Shimallis Mul'isaa jiraataa magaalaa Buraayyuu ta'uu isaanii dubbatu.
Egaa magaalaan Shaggar gaafa hundeeffamu miidiyaarraa dhageenyu nuti akka hawaasa tokkootti akka nama magaalaa naannoo gara magaalaa Shaggaritti daangeffame keessa nama jiraatutti jila wanni jalqaba ta'uun irra jiru hawaasi. Yookaan jiraataan nami waa yaadu nami hawaasa bakka bu'u kan hawaasi akka hawaasaatti beekan akka beekaatti mari'ate faidas metani wan kana wasu maria terati ya saebo da ojira olu ka ba wanje dukamna garuti akkanama magala sana kesa jiratu tinu media marada genye kuni dogogora jalkaba tijenne yanna
timma hunde fam magala shaggarifi akkasumas hunde fam manamare magalicha harailal sudan hogganto tabulchin sa magalicha radevi argachudaf jirraqin haraftasisne himilkovni yerotanu tikanar gannuyote qabanni yanna gaba sagale amerikatif sahidamto finfinera
kan hordo fajirtan as washington dc ra kadarbu sagale amerika sagantafan oromoti Ormata biyyoolessaatti ijoolleen qabxii barnoota sadarkaa olaanaa isaan seensisu hin argan hedduudha. Maatiin ijoollee akkasii immoo manneen barnootaa dhuunfaa galchanii ijoollee isaanii barsiisuun dandeenye komee qaban dhiyeessaa jiran. Kana ilaalchisuudhaan Tigisti Gammee gabaasa qindeessite qabdi.
Ormata barnoota sadarkaa lammaffaa biyyoolessaatti barattoonni lakkoofsi rikardii ta'an. Erga kufanii booda ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa barattoota qabxii walakkaadhaa gadi galmeessan ulaagaa ministerichi kaahee fi ibsee guutaniif sagantaa fooyya'insa dandeettii jechuunis ramadiyaal ifa godheera. Karaa biraatiin barattoonni kanatti hirmaachuu hin dandeenye fi qabxiin isaanii barnoota dhuunfaa seenanii barachiisu isaan dandeechisu ibsa gama kanaanii eeggachaati jiran. Maatiin immoo qaala'insa jireenyaatiin walqabatee maallaqa barbaachisu kaffaluu danda'uudhaa fi dhiisuudhaan yaada'aatu jiran. Musee Balaachoo hawwii ogeessa fayyaa ta'uu qaba. Dargaggeessi umriin 19 Museen qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbe jechuunis bara 2014 fudhatee qabxii dhufeefii fi dandeettisaa wal bira qabee yeroo laalu.
Amma kana waan qabxiin eegame hundaanii baay'ee gadi guddee dubbatamaa jirtuun torbara.
Egaan Museen barattoota qabxii yuunivarsiitii seensisuu gadi fidanii garuu carraa lammaffaa bifa ramadii jedhameen karaa ministeera barnootaatiin akka kennamu ibsame haalaan addaan bahee san boodas qabxiinsaa kolleejii dhuunfateef akkamitti akka isa seensisu addaan baafachuudhaaf eegatee jira.
Carraa lammeellaatiin ture. Dibbalamaaf jaatanii sabti warri sibiila afur baratanii mootummaan gara gargaaree baratu eeguudhaanii nuffisanii jechuudha. Yoonata biifoo yeeffatanii jechuudha parsantii shantamaafi isaa warra fidan jedhan. Dibbalamaaf fidan immoo qarshii mataa isaaniitiin barachuu danda'u wanta dibbatamaa ture. Kanaan eeggachaa jira.
Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiilee dhuunfatti maallaqa kaffalanii barsiisuun duraanuu maatirratti salphaa miti. Amma immoo qaala'insa jireenyaa wajjin ittuu ulfaachaa akka dhufe maatiinii fi barattoonni an ibsan. Abbaa Musee Obbo Balaachoo Nugusee hojjetaa mootummaati. Ilma isaanii angafa kana malees ijoollee biraa lama akka qabanii fi mindaa nama tokkootiin maatii jiraachisaa akka jiran dubbatan. Kanarratti baasiin kolleejii dabalamuuf jiraachuun yaaddoo guddaa itti uumuu ibsan.
Kaayyoo ammoo naan galmeessisne mukaa garuu kaniinjaa koriyii gatii kennamuuf jedhamee jiruufi. Egaa filannoo barnootaa kana irratti hundaa'ee yoo qarmii qarmiidhaan kanneen lama waan ta'eef yoo naannoo 2000 na qabata galmee isaatii wajjin walitti qabate. Ati warraa koo galiin qabdu yoo namoota mana keessaati ijoollee mantanetti madda galiin qabdu. Kunis yoo kanuma mootummaa malee waan biraa madda galiin qabu seenaan baay'eedha. Yoo tokko nageenyumaa wal qabsiisee safarraa fageessuun kaallee biyya baay'ee nama yaaddessaa. Qabxii olaanaa fide yoo nama yaaddessa ofirraa fageessanii dhala ofii barsiisuun hin cima. Kanuma fuuxannoo ishee gahaa'u haalli qaamni jireenya baay'ee ulfaataadha. Waliin jalasaa bakka barnoota jechuun baay'ee lubbuudha jireenya. Garuu immoo akka biyya keenyaatti fudhatte ilaalte xinnoo ishee ijoolleen dhiyeessaa baay'ee isaa immoo carraa kana margatanii haaluma yeroo kanaa wal qabsiisee gaha. Amma danda'amu kan maatiin ofii isaatti hir'isee dhala isaa bakka gahuun qabu gahuu yaala xinnoo ishee gaaddisaadha haalluu olii gadhata. Akkuma fedha isaatti gaafa guyyaan gahu naasuuf namni waan hojjetama mootummaa taanee of hin dandeenye baasiif galiin keenya waan waliin madaallee fi xinnoo ishee haalluu jireenyaa kun baasisaadha.
Karaa biraatiin qorannoon bara 2022 birraa keessa dhaabbata qorannoo Gaalab jedhamuun
geggeeffame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa harki 65 nyaata bitachuudhaaf rakkachaa akka jiran bara 2022 tti gatiin nyaataa hambara 2021 wajjin wal bira qabamee yoo gaalaallamu harka 43 dabaluu agarsiisa. Kana keessatti egaa abbaan Museetii fi maatiin biyyattii hedduun baasii dabalataa kan kolleejii ijoollotiif kaffaluu an isaan eeggatu. Akkaan odeeffannoon yuunivarsiitiiwwan fi kolleejiiwwan dhuunfarraa argadhe agarsiisutti fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bifa barnootaa akka narsingii, laaboraatoorii, raadiyooloojiidha fi fayyaa hawaasaa barachuudhaaf tarmiidhaan amma birrii 1,500 gaafata. Sanii olis bakkitti gaafatu hedduudha. Obbo Balaachoon walumaa gala qulqullina barnootaa haalli biyya keessa jiru haala nageenyaa dabalatee barattoota fi maatirratti dhiibbaa qabu akkanatti ibsan.
Kunuunsi ijoolleen yuusaa qarraa kanatti gargaaramaa jiran baay'een isaanii ikoonoomikaalii gadi bu'aan ta'anii fi ijoolleen baay'een harka qallummaa majalatti kufanii jiru. Haala duriitti saalamaa wal bira qabdee yoo ilaalte yaa'u akkasumas tarii odeeffannoo isaan qabdaa qulqullinaanis maaliinis xiyyeeffannoo dhaanii fi gama barattoonni ba'an illee hojii argachuun isaanii baay'ee dhiphaadha yaa'u gadi haalli biyya keenya fakkiisaadha. Carraa hojii yommuu kana mormal kana wal qabsiise karaa carraa hojii mataa hojii kun bu'uurri maatiif murteessaadha. Carraa hojii yommuu kan jiraachuun hin danda'ama ture garuu akka qullummaatti immoo orba galmata naannoo kana keessatti akka biyya keenyaatti jechuudha. Yaa'u wanni barakanii ka'anii eebbifamanii ka'anii siyaasii wanti ni jira carraa kanaatiinis ijoolleen baay'ee ijoolleen magaalaa irraatii fi magaalaa gurguddaatii fi naannoo baadiyyaa irra jiranii itti fayyadamu teekinooloojii illee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Keezii kanaatii fi ijoolleen keenya dorgommiidhuma jedhamu waa yaadamuu fi akkasitti ijoolleen keenya baay'ee qarame jira.
Haalli qormaataa bara darbee akka yaadatti qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf yaadamee ta'uun nan deeggaraan jedhu Museen garuu adeemsi isaa gaarii akka hin turre walumaa gala hamileen isaa fi hiriyoota isaa bira jiru akka gaarii hin taane dubbata.
An akka dargaggoota keessa gaafa kanadhaan haalli nuti jiru haalli walii gala haala nama dursaatudha baay'ee waan nama gammachiisu wanti kun wanta gaarii ture. Qulqullina qormaataa eegsisuun gaariidha. Dhaloota gaarii oomisha biyyaa bakka keessatti wanti jedhame gaarii ture. Haa ta'uyyuu malee dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaataa jechuudha. Kanneen amaallee miidhaa.
Barattoonni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe kana 14 jechuudha qormaata xumura kutaa 12ffaa fudhatan 1896,520 keessa barattoonni 29,909 qofti qabxii parsantii 50 jechuunis walakkaadhaa ol galmeessuun yaadatama. Dura barattoonni harka 50 jechuunis parsantii 50 gadii galmeessan yuunivarsiitii galuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsus. Amma sagantaa fooyya'insa dandeetti jedhamuun barattoonni ji'oota muraasaaf baratanii qormaata kennamu hoo darban ammi tokko qabxii isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha gara yuunivarsiitiiwwan mootummaa galuudhaaf carraa akka argatan ibsameera. Kunis barattoota fi maatii biratti abdii amma tokko uumeera. Ani Tigist Gammeeti.
Addunyaa irratti daqiiqaa 2 dubartiin tokko innaa ulfaa yookaan innaa da'umsa kadu'an ta'uu kan ibsa gabaase haaraan caalaan isaanii sababaa itti samuu danda'uun kadu'an ta'ullee hubachiiseera jaallanneetu dhiyeessa.
Gabaase haaraa jaarmayoota tokkummaa mootummootaa kanneen adda duree ta'an 4 fi baankii addunyaa irraa ba'e akka tilmaametti daqiiqaa 2 dubartiin tokko yeroo ulfaa yookaan da'umsa ni du'u. Kunis irra caalaan isaa sababaa itti famuu danda'uun akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis du'a haadholii kan ulfaaf da'umsa waliin wal qabate kan bara 2000 kaasee hanga 2020 laalchisee qophaa'edha. Ulfaa dubartoota hundaaf yeroo abdii fi guddaa akkasumas muuxannoo gaarii sanirraa argatan ta'us kan nama gaddisiisu ammallee addunyaa irratti dubartoota miliyoonaan lakkaa'amaniif muuxannoo balaa nama rifaasisudha jedhan. Daayireektarri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom. Odeeffannoon haaraan ba'e kun dubartootaa fi shamarran hundi da'umsa dura yeroo da'umsaa fi sana booda tajaajila fayyaa murteessaa akka argatan gochuun hatattamaan barbaachisaa ta'uusaa akkasumas mirga wal hormaataa ilaalchisee guutummaatti fayyadamuu akka danda'an mul'isa jedhaniiru Dr. Tewoodiroos. Gabaasni kun akka agarsiisutti bara 2020 keessa guutummaa addunyaa irratti dubartoonni 2287 tilmaamaman sababa haadhummaa isaaniitiin walqabateen du'aniiru. Kun immoo guyyaatti du'a haadholii 800 yookaan daqiiqaa lamatti du'a haadha tokkoo jechuudha. Dubartiin tokko bakka daa'ima isheetti deessu irratti hundaa'uudhaan balaan du'aa dhaqqabu dachaa 100 ol ta'a. Keessumattuu biyyootii galii gadaanaa qaban keessatti odeeffannoon argames kana mirkaneesseera. Haalli kun biyyootii Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti baay'ee adda yoo ta'u du'a haadholii lakkoofsaan olaanaa qabaachuudhaan addunyaa guutuurratti du'a haadholii dhaqqabu keessaa harka 70 qabatee jira. Jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti ogeessi dhibee daddabraa fi barreessituu gabaasa kanaa akka ta'an Jeenii Kireeswel akka jedhanitti bara 2020 biyyootii Afrikaa Saharaa gadii keessatti daa'imman lubbuun dhalatan 100,000 keessaa haadholiin 545 du'aniiru. Mata duree har'aaf jenne salammaffaatti ennaa ceenu daayireekteerri FBI Christopher Wray torban kana akka beeksisanitti weerarri COVID-19 jalqaba kan ka'e balaa laaboraatoorii qorannoo chaayinaa Wuhaan keessatti mudate irraa akka ta'e Yuunaayitid Isteetsi ni amantii jedhan. Garuu ammallee kana laalchisee dhaabilee tikaa yookaan basaasaa Yuunaayitid Isteetsi gidduutti waliigaltee dhabuu guddaa jira. Garuu White House roobii kaleessaa kan biiroo qorannoo federaalaa irraa argame kan xiqqeessee ilaaleera. Itti gaafatamtuun pireesii White House Karine Jean-Pierre akka jedhanitti.
We have seen many different conclusions right from.
Hawaasa tikaarraa waa'ee kanaa xumura adda addaa hedduu argineerra. Gariin isaanii gam tokkoon xumura hanga tokkorra gahanii jiru. Hangi tokko immoo odeeffannoo gahaa akka hin qabaanne dubbatu. Kanaaf nuti of eeggannoo guddaa gochuu barbaanna.
Ministeerri dhimma alaa United States immoo akka jedhutti weerarri dhukkuba kanaa eessaa keessa jedhu irratti hawaasa tikaa kabiyyanaa gidduu ilaalcha adda addaa jiraa jedhu dubbifamaa akka ta'an Ned Price.
What we do know is that for more than 2 years now, the PRC has been blocking international investigators and members of the global.
Wanti nu beeknu waggoota lama olii fi mootummaan Chaayinaa jalqaba qorattoota addunyaa fi miseensonni hawaasa fayyaa uummataa kan sadarkaa addunyaa odeeffannoo dhukkubichaa akka hin arganne dhorkaa ture. Mootummaan Chaayinaa faayidaa namoota addunyaa qofa osoo hin taane faayidaa uummata Chaayinaaf jecha iftoomina agarsiisuun barbaachisaa ture.
Dubbiimaan ministirii dantaalaa Chaayinaa Mao Ning akka jedhanitti odeeffannoo waajjirri tikaa Yuunaayitid Isteets dhiyeesse qabatamaa miti.
China firmly opposes any political manipulation.
Eessa jalqaba akka ta'e baruudhaa fi hordoffii gaggeeffamu keessatti tooftaa siyaasa michii'uu kamiyyuu Chaayinaan cimsitee mormiti. Dhimma saayinsii keessatti hawaasa tikaa yookaan basaasa qacaruu uummataansaa dhimmi qorannoo kun ergama siyaasaa qabaachuu isaa fi ragaadha.
Waa'een COVID jalqaba eessaa ka'e jedhu kun qiyyaafannaa qorannoo guddaa kan waggaa lamaaf turee fi dorgommii tarsiimoo Yuunaayitid Isteets Chaayinaa waliin taasiftuuti. Kunis torban kan mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti labsamee jira. Bulchiinsa Tiraamp keessatti imaammata Chaayinaa qopheessuun kan gargaaran Pootingar seeratumtootaaf akka ibsanitti waggootii dhiyoo asitti vaayirasiin koroonaa jalqabaa fi saarsiin dabalatee laaboraatoriiwwan Chaayinaa keessaa ka ba'an ta'uu ibsaniiru. Hordoftoota keenya kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumura torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu garafi safin a duniya hukumu sisne ugawajin gamtumse
Adun sagale America sagantana fan oromo galgale kisa sa alama furakka jalqabe hanga sa sadit sambataf dilbata satellite dan saganta dabars kanarra asratrawota kanisin kesumese antujube horati qoppi boritin wolitdebna nagatbula